SBS Radio.
Dumarami ang panawagan para ipagbawal ang Royal Brunei Airlines na lumipad sa Australia dahil sa mga kontrobersyal na batas na inilabas ng maliit na bansa na hagupitin o babatuhin hanggang mamatay ang mga tao dahil sa sodomy, blasphemy at adultery. Ang airline ay lumilipad patungo at paalis ng Melbourne at ang mga aktivista ay partikular na nababahala sa mga panganib na naidudulot sa mga tao na may iba't ibang kasarian at sexualidad kung sila ay maglalakbay sa Brunei. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga kontrobersyal na pagbabago sa Sharia Penal Code ay binalaan ng Brunei noong taong 2014. At ang mga aktivista na kumakatawan sa mga tao na may iba't ibang kasarian o sexualidad ay kaagad nagsimula ng isang kampanya online para i-boycott ang Royal Brunei Airlines na lumilipad patungo at palabas ng Melbourne araw-araw. Ang airline ay nag-empleyo ng isang lobbyist na base sa Canberra, si Alan King, na sinabi sa SBS na ang paliparan ay kasulukuyang na ang airline ay kasulukuyang hindi niya kliyente at isinilarawan niya ang kanilang pangnegosyong ugnayan na on again, off again. Nang tanungin ang hinggil sa mga panawagan para sa boycott, sinabi ni King na it's only one flight per day o isang lipad lamang bawat araw. Hiningan ng SBS News ng puna ang airline na tahimik naman hinggil sa panawagang boycott. Sinimula ng aktivistang Neil Farrow ang isang online petition na nanawagan sa pamahalang Australiano na ipagbawal ang airline sa Australia. Sinabi ni Farrow, kung lumabas ay papawid ng Australia ang Royal Brunei Airlines, lahat ng nakasakay sa eroplano ay mapapailalim sa mga batas ng Brunei. Sinabi ni Farrow, kung lumabas na sa papawid ng Australia ang Royal Brunei Airlines, lahat ng nakasakay sa eroplano ay mapapailalim na sa mga batas ng Brunei. Sinabi niya, lahat ng mga pasero. Sinabi niya, lahat ng mga pasaherong LGBTIQ ay maaaring targetin kahit sa simpleng pagkilos lamang tulad ng pampublikong display ng pagsinta. Si Simon Ruth ay ang punong tagapangasiwa ng Torne Harbour Health, dating Victoria AIDS Council. Sinusuporta niya ang mga panawagan sa pagbabawal. Sinabi ni Dale Park, isa sa nagbuo ng Victorian Gay at Lesbian Rights Lobby, dapat na kumilos na ang pampederal na pamahalaan laban sa airlines nang unang ipinahayag ang mga bagong batas noong pang taong 2014. Sinabi niya, ito ay dapat nang mangyari sa ngayon. Ipinagtanggol ng pamahalaan ng Brunei ang bago nitong batas sa krimen at sinaming hangad nito na to educate, respect, and protect the legitimate rights of all individuals, society, or nationality of any faith and race. O turuan, irespeto at protektahan ang mga lehitimong karapatan ng lahat ng mga individual, lipunan o nasyonalidad, anuman ang pananampalataya o lahi. Ang panawagan sa airline ay nagaganap pagkatapos manawagan ang mga celebrity na sina George Clooney at Sir Elton John na iboycott ang mga luxury hotel na pag-aari ng Brunei.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.